tajā galvenais jau ir veselības centrs, 4000 kvadrātmetru telpas viņiem ir. Līdz šim Rīgas veselības centru Bolderājas filiāli dzīvoja turpat Bolderājā no tādos stīpri šauros apstākļos, kas nebija atbilstīgi ne kādiem normatīviem, ne arī to cilvēkiem īsti bija vietas, kurā būs īpaši akcents uz sociālajiem pakalpojumiem. Tur ir baseins, tur būs baseins jaunajām māmiņām ar bērniem, operāciju bloks, dienas centri, dienas sociālie centri. Tas pakalpojumu klāsts tiešām ir ļoti tāds plašs, ja es tā varētu teikt. Rīgas pilsētbūvnieks bija šī projekta pasūtītājs, vadītājs un būvuzraugs. Mēs arī apsaimniekosim šo ēku turpmāk. Kopējās projekta izmaksas bija gandrīz 17 miljoni.